spirituála. Duchovní Evropa.
1. června má svátek Justín Mučedník, neboli Justín Filozof. A to je svatý velmi ekumenický, protože toho slaví katolíci, pravoslavní, luteráni i anglikáni. A současně je svatý ze dvou důvodů, jakožto filozof a jakožto mučedník. Protože Justín napsal jednu z prvních apologií křesťanství na základě řecké filozofie, ale neuspěl, nedocílil toho, že křesťanství by bývalo přestalo být pronásledováno, naopak byl popraven roku 165, čili za císaře Marka Aurelia, čili syna toho císaře Antonina Pia, kterému věnoval tu apologii.
Můžeme si říct jenom překlad toho slova apologie?
Apologie je obrana. Apologie je doslovně obrana a pravzorem je apologia Sokratů, ta vlastně obrana Sokratova. Čili obrana může být jak osoby, tak nějaké myšlenky, sebe sama nebo někoho jiného. A je to jeden ze základních žánrů světové literatury vůbec, prostě apologie.
Samovladaři Antonínovi Piovi, Augustovi císaři a veškerému lidu římskému. Za příčinou těch, jenž ode všeho pokolení lidského nespravedlivě nenáviděni a trýznění bývají, já, Justin, syn Priskův, z Neapoli v Sýrii palestinské, jeden z nich, žádost a prosbu činím. Přikazuje rozum, aby ti, jenž v pravdě zbožní a mudrcové jsou, pravdu toliko ctili a milovali, domněnkám předkův křivili jsou se nepropůjčujíce. Nebo zdravý rozum naprosto milovníkovi pravdy nade vlastní duši, byť i smrti jemu se hrozilo to, co spravedlivo jest voliti, mluviti a činiti náleží. Vy ovšem všady zbožnými, mudrci, strážci spravedlnosti a milovníky nauky nazývati sebe slýcháte, avšak zdaj jste, ukáže se. Nebo nehodláme vám tímto spisem pochlebovati a k libosti mluviti, nýbrž žádati, abyste podle zevrubného a bedlivého vyšetřování soud konali. Předpojatostí a pověstí zlou, drahně zavládlou, uchvácení soudce, úsudku proti sobě nevynášeli. Máme zajisté za to, že od žádného nemůžeme trpěti něco zlého, leda bychom ze zločinu stíháni, anebo jako nešlechetnici shledáni byli. Vy ovšem nás usmrtiti, avšak nám uškoditi nemůžete. Ale aby řeči tyto nemoudrou a opovážlivou rozprávkou někomu se býti neviděli, žádáme, aby v čem křesťané postihováni bývají, se vyšetřovalo a tak-li býti nalezeno bude, aby jak náleží se potrestali. Jestliže však v ničem jich nikdo nemůže viniti, tu již tomu nechce rozum pravý, abyste pro zlou pověst nevinným lidem, ba raději sobě samým ubližovali, ne podle soudu, nýbrž podle vášní záležitosti spravujíce.
Tak, četli jsme si, jak si jistě poznala a jak naši posluchači poznali ze starého českého překladu z 19. století od blahé paměti Františka Sušila.
Nový nevyšel?
Nevyšel, prosím tě, ku podivu, jako kousky nějaké, kousky z Justína přeloženy byly, vyšla o ně monografie, ale dosud nevyšel překlad Justína, což je velká škoda. Jo, zase tady myslíme na tmavě zelenou edici nakladatelství Oikumené, ve které už vyšla spousta Tertuliána a Řehoře z Nisy a všeho možného. Tam by přesně Justín seděl, ale zkrátka zatím nevyšel. Tož zkrátka užíváme tady překladu našeho starého dobrého Sušila. No, to, co jsme si četli, byl vlastně začátek té apologie. To znamená, kdy on oslavuje císaře a apeluje na to, že nechce dokážou reálné zločiny, které se křesťané dopouštějí, a apeluje principiálně na rozum. A konec té ukázky to bylo rozum versus vášně. Čili on používá ty pojmy, které dobově každý znal a rozuměl jim. Rozum versus vášně. Moudrý muž, občan, notabene státník, má jednat podle rozumu a ne podle vášní. Jo, to slovo vášní znamená to, co je mimo rozum. To znamená nenávist, závist, hněv, tohle to všechno. Čili to je filozofický výklad.
Používat rozum a důkazy.
Přesně tak. Což je velmi jiný typ apologetiky a sebevnímání, než jaký nacházíme vlastně u Pavla a u úplně nejstarších křesťanských autorů. Protože ti říkají, filozofie dobrý, ale to není ono, víra je ze zjevení. A spasení se děje vírou a nějaké logické důkazy a nějaké argumentování filozofií objeví se u Pavla, ale vlastně jenom velmi málo. Jo, nebo samozřejmě dnešní teologové jsou schopni to tam ještě jako vyčíst, že v kontextech a podtextech Pavlova myšlení je nějaké filozofování, ale rozhodně je to jenom vedlejší, když to Justín jakoby mění ten jazyk, mění pojmologii, zkouší vysvětlit křesťanství lidem, kteří nemají zázemí židovské víry. A teď, když říkáme to židovské víry, tak to nás vlastně ještě přivádí k velmi specifické Justínově výchozí situaci. Na začátku toho úryvku, který si četla, on mluví sám o sobě, říká, já, Justín, syn Priskův, z Neapoli v Sýrii palestinské. On se totiž narodil ve městě Neapolis, ale ne v té Neapoli italské, ale v Neapoli řecké.
Neapoli je zkrátka Nové město.
Ano, přesně, prostě nových měst, jako Nové město pod Smrkem, tak prostě Nové město v Judeji, nebo ještě přesněji vlastně v Samařii. To bylo řecké město. Takhle, ono prapůvodně bylo městem židovským, ve Starém zákoně se o něm mluví jakožto o Sychemu, ale vlastně v této době už je městem řeckým, vlastně přejmenoval ho císař Vespasián, proto celý název je Flavia Neapolis, podle Vespasiánova rodového jména Flavius, se jmenuje Flavia Neapolis. A Švanda mimochodem je, nebo jako Švanda to úplně není, ale to město se dneska občas vyskytuje ve zprávách z Izraele, protože se jmenuje Nábulus. A je to zcela arabské muslimské město na západním břehu. A pod tím Nábulus už téměř neslyšíme to řecké Neapolis, ale Nábulus je Neapolis. Hmm. Takže zase, kdyby někdo chtěl anachronicky říci, že se Justín narodil v Palestině, dá se to říci, nebo že byl Palestinec, nedá se říci, byl to Řek. Jo, Justín syn Priskův, zřetelně je to Řek, který pochopitelně s tím židovským prostředím musel přijít do kontaktu, protože jak ta země je malinkatá, jo, tak musel nějakým způsobem s tím židovským přijít do kontaktu, ostatně vlastně přijel ke křesťanství, ale jeho prvotní zázemí je řecké, chceme-li pohanské. Takže to je ten jeho specifický začátek. A tudíž také to jeho dílo literární, které máme, se obrací dvojím směrem. Je ta dvojdílná apologie, ta druhá už je takový jenom jako dovětek. Ta se obrací na Řeky a Římany, řecky teda, samozřejmě to se mělo zdůraznit. A pak je druhá část díla, která se obrací na Židy a je zkouší přesvědčit, že křesťanství je naplněním proroctví starozákonních. To je dialog s Židem Tryfónem. Připomínám, že Sušil přeložil vlastně všechny tři texty, takže jsou všechny k dispozici. A samozřejmě anglicky, německy a tak dále. Zajímavé přitom je, že ten dialog s Židem Tryfónem je skutečně dialog, to znamená, nekončí žádným okázalým obrácením, nýbrž tím, že oba účastníci dialogu už jsou unaveni, Tryfón je sice zaujat, ale k žádnému obrácení nedojde a Justín musí odplout a přátelsky se s ním rozloučí. Což je velmi hezké vzhledem k tomu, jak víme, jak později, když se křesťanství stane vládnoucím náboženstvím, jak taky takzvaně občas vede dialog se Židy, ale z té mocenské pozice. No a co je to potom za dialog, jo? Když mluví ovládající s ovládaným, plnoprávný s bezprávným, to je mi dialog, panečku, jo? Když to tady křesťanství je pronásledované náboženství, židovství je tolerované náboženství, A zároveň ale je tam pod ním ta tradice toho řeckého vedení dialogů. My to známe od, dejme tomu, Cicerona. Sešli se jeden platonik, jeden aristotelik a jeden stoik a vykládali si o tom, jak vypadá přirozenost bohů. Takže zhruba takhle trošku vypadá ten dialog s Trifónem. Nás ale vlastně zajímá v tuto chvíli to jeho obrácení k Řekům, k té filozofii. A součástí toho vlastně je i Justínovo vyprávění svého vlastního příběhu, ať už je autentické nebo částečně fiktivní, a to už je jedno. Podstatné je, že on to vtáhne do té argumentace a vypráví, kterak studoval v Efezu filozofii, různé směry, kterak ho nic neuspokojilo, a nakonec říká, ten platonismus jako lepšího už nic není, ještě více platonismu, a jak meditoval na skále nad mořem v tom Efezu a přišel starý muž a obrátil ho.
Tedy s mužem do města našeho nedávno přibylým, věhlasným a mezi platoniky předkujícím, co nejvíce jsem obcoval a prospíval jsem a každého dne vzmáhal jsem se převelmi. Spatřování ideí okřidlovalo mysl moji a zdálo se mi, že jsem začas nedráhný moudrým stal se a za pošetilostí svou nadál jsem se hnedle spatřiti Boha. To zajisté účel jest filozofie Platónovi. V takovémto rozpoložení šlépějím lidským vyhnouti se hodlaje, poodešel jsem na popluží nedaleko moře. Když jsem toho místa blízek byl, kde při Buda jsem o samotě býti volil, tu jeden stařeček vze zření ctihodného povahy vlídné a vážné nedaleko za mnou následoval. Obrátiv se k němu, stanul jsem a ostřejí jsem zrak upěl na něho. Tu on, znáš-li mne, dí? Odepřel jsem já. Proč tedy prý na mne tak pohlídáš? Divím se, Šku, že se tobě dostalo na tém, že se mnou býti místě. Neočekával jsem zajisté někoho tu spatřiti. On pak, o některé ze svoje ti pečliv jsem. Ti mě odešli jsou i přicházím vyhlídat, zda se mě od někud vyskytnou. Což ale ty tu činíš, dí mě on. Libuji sobě, pravím, v procházkách takových, na nichž bez závady s sebou rozmlouvati mohu, jsou místa ta příhodná pro filologii. Ty jsi tedy, dí, milovník řeči a nikoli milovník skutku, ani milovník pravdy, aniž usiluješ konatelem více, nežli mudrákem býti. Jakého, odtuším já, může kdo většího podjíti se skutku, nežli když dokáže, že vládne veškerenstvem a uchopiv se ho a na něm jeda, pohlídá na bludy a snahy jiných, která k nic zdravého, nic bohulibého nekonají. Bez filozofie a rozumu pravého nemůže se někomu pravému věhlasu dostati. Proto potřebí, aby každý člověk filozofoval a to za dílo přední a nejvzácnější pokládal. Jiné věci na druhém a třetím místě se počítejte.
Tak, on tady přistupuje na obecné řecké mínění té doby, že filozofie není věc, jak bychom dneska řekli, katedrových odborníků, ale prostě způsob života. Filozofovati znamená správně žít, přemýšlet o tom, jak mám žít a týká se to každého člověka. A to je to, že se má filozofovat a skrze filozofování, že člověk dojde ke křesťanství. A teď jde o to, jak, jaké pojmy používá, jakou metodu. A když to řekneme velmi zjednodušeně, tak jeho vztah k celé té řecké kultuře je filozofie ano, politeismus ne. A ta jeho filozofie je vlastně jakási směs nebo kombinace stoicismu a platonismu. To znamená stoická etika a platonská nauka o ideích a duchovním světě. Protože stoici jsou, řekněme, silnější nebo koncentrovaní na tu etiku, jak máme žít, a platonici na ten výklad o duchovním světě, který je schovaný za tím světem hmotným. A tahle ta filozofická koiné, někteří tomu říkají koiné, jako by ta společná řeč té dobové kultury, tu vlastně on přejímá a skrze ní vysvětluje křesťanství. a říká, že křesťanství není bezbožné, jak se zdá tehdejším představitelům té dominantní kultury, a že ani není tak strašně jiné, protože všechny jeho zdánlivě pohoršlivé nauky mají paralelu v antice. Nevinně umučený Sokrates, soudci mrtvých na onom světě, víra v jednoho boha stvořitele, jako něco, co je vlastně lidstvu přirozené, že všechny národy nějak více či méně věří v jednoho společného boha stvořitele. A to, že Ježíš je boží syn a vstoupil na nebesa, čili to, co je pro židovství samozřejmě strašně pohoršlivé a zároveň pro ty běžné dobové stoiky nebo platoniky, tak říkám, tak se podívejte, v pohanské mytologii všichni možní synové boží jsou vzneseni, jsou vzkříšeni a nebo povýšeni na nebesa. Asklepios, Dionysos, Herakles a dokonce vlastně se pěstuje zbošťování císařů. Takže to není vlastně nic tak jako strašně zvláštního. Zvláštní na tom je, a teď už dodávám já, jak on vlastně kombinuje dvojí typ argumentace. Někdy říká, a tohle je to, co máme společné. Jo, to máte i ve vaší filozofii, ve vašich mýtech. A někdy říká, no, to je sice podobné, jako třeba to zbošťování císařů, ale v případě zbošťování císařů je to démonické napodobení. Čili pozor, jo, to není tak, že všechno, co se podobá, je stejně dobré, ale někdy démoni, což je prostě častý motiv rané křesťanské apologie, démoni napodobují. A dál potom mluví o etice, říká, že všechny výtky z nemravnosti jsou absurdní, protože křesťané naopak žijí nejmravní ze všech, naopak pohané jsou nemravní a pohanské mýty jsou nemravné. Tam je velmi půvabný ten výrok o Homerově Iliadě, že Achilleus pro Kuběnu Brýseovnu přemnoho řeků zahubil. Říká, podívejte se, jako to jsou ty vaše slavné mýty, kvůli jedné nějaké milostné, ještě spíš nejenom milostné epizodě, ale kvůli žárlivosti, kvůli prostě jeho prestiži, kvůli tisíc lidí muselo zemřít kvůli Achillovi a tak dále. Takže on vlastně pořád kombinuje takové to, je to stejné, nebo naopak je to jiné. A způsob, jakým to chce vlastně celé jakoby propojit, je jeho klíčové teologů menon, nebo filozofů menon. A to je logos spermatikos. Jo, to je vlastně jeho vynález. Kdyby se člověk měl zapamatovat jednu věc z Justína, tak je to pojem logos spermatikos. To znamená, že ve světě vládne nějaký univerzální božský princip, logos. Tomu platonici rozuměli. A zároveň en arche, en hologos, kai hologos, theos en, jak to máme na začátku Janova evangelia. Na počátku bylo slovo a slovo bylo u Boha. Jo? Říká, ten logos je vlastně úplně všude, všude působí a zároveň my křesťané ale víme, že ten logos byl vtělen a je to náš spasitel Ježíš Kristus.
Aby ale někteří bezrozumní lidé věci námi pověděné převracujíce neřekli, že Kristus před stem a 50 lety za Kyrénia se narodil a později za Piláta Ponského tomu vyučoval, čemu od něho vyučovánu býti díme, a aby nenamítali, že tedy beztrestní jsou lidé ti veškeří, jenž dříve žili, proto napřed k odvodu pochybnosti přistoupíme. Vyučeni jsme, což jsme i napověděli, že Kristus jest prvorozenec Boží a logos, jehož veškeré pokolení lidské přiúčastněno. A kdo dle loga žijí, křesťané jsou, byť i za neznabohy byli míni. Jakoví byli u řeků Sokrates a Heraklítos, u Barbaru ale Abraham, Ananiáš, Azariáš, Mizael a Eliáš a jiní mnozí, jichž to skutky nep jména vyličovati tuto pomíjíme. Podobně ti, jenž druhdy bez loga žili, lidé byli nezdární a Kristovi nepřátelé a vrahové těch, jenž s logem žili. Kdo ale s logem žili a žijí, křesťané jsou a nebojácní a neohrožení.
Tak, čili to je, abych to ještě přeložil ze sušilova překladu. On říká, kdokoliv, kdy byl spravedlivý a moudrý, tedy žil podle logu, byl vlastně křesťan, protože ačkoliv neznal Krista skrze jeho jméno, protože nemohl, protože žil někdy jindy, ale kdo žil spravedlivě, byl vlastně křesťan. A na jedné straně jmenuje samozřejmě Sokrata, jakožto tu jaksi archetypální postavu řecké moudrosti a toho ručení za moudrost vlastním životem, vedle něj Heraklejta a vedle toho vlastně sérii hrdinů starozákonních. A podobně je tam velmi důležitá pasáž o kříži. Protože uvědomí si, jsme stále v římské říši, to znamená, ukřižování je užíváno jako běžný, standardní, masový způsob popravy. Jo? Jsme stále v Římě. Teprve vlastně, když se římská říše stala křesťanskou, tak se upustilo od tohoto trestu, jo, protože nikdo nemůže být popraven tak jako Ježíš Kristus, čili už nikdy nikdo, nebo pokud víme, prostě nebyl popraven tímto způsobem. A taky vlastně ještě ve druhém století křesťané nezobrazují kříž a nepokládají ho za svoje znamení. To je všechno pozdější. A Justín tady říká, no ale kříž jakožto to znamení, to vlastně skřížení toho vertikálního a horizontálního, ten bod, který propojuje ty dvě přímky, to je univerzální tvůrčí princip světa. Křížem je plachta, která vede loď po moři, pluh orající zemi, lidská postava je vlastně v kříži. Prostě kříž je to univerzální kosmické znamení.
Považte jenom věci všecky ve světě, zda věc nějaká bez tvaru toho spravována a obecenstvím spojena býti může. Moře se nerozkálá, nezůstane-li tento znak, jenž plachtou sluje celistvě na lodi. Země bez něho se neorá, kopatelé díla svého tolikéž nedělají, leč náčiním tu podobu majícím. Podoba lidská ničím se jiným nerůzní ode zvířat nerozumných, leda tím, že jest přímá, že roztaženost rukou má a že na obličeji nos dychadlem jest životu a podoby jiné neukazuje, leč podobu kříže. A prorokem pověděno, duch před obličejem naším Kristus Pán. Podoby této mocnost i u vás okazují podobizny praporův a význaků, s nimiž vevždy veřejně vystoupáte, v nich vlády a moci své znaky stanovujíce, ač pak to neumyslně činíte.
Čímž on poukazuje na ty římské znaky legií a různé ty prapory, jo, to, co Římané nosili před úředníky nebo před vojskem, říká, to má taky vlastně podobu kříže. Ten kříž je univerzální všude, jenom vy to děláte tak jenom, to vlastně nevíte, že to má tenhle ten vlastně kosmický význam. Tady odkazuju znova na knížku, kterou už jsem tady bez pochyby připomínal vícekrát, Hugo Rahner, Griechische Mythen in christlicher Deutung, řecké mýty v křesťanském výkladu. To je knížka, která vybírá z Justína a Klementa a Kapadočanů a mnoha jiných právě ty příklady, jak křesťanští teologové a kazatelé antiky používají různé vlastně mýty a motivy, říkají, ten mýtus je správně, to je správná intuice těch starých učenců, starých básníků, jenom my nyní víme, že to má ten nový význam. Proti čemuž potom zase samozřejmě někteří pohanští nebo novoplatonští filozofové a publicisté protestují, říkají, vy nám berete naše mýty, vy si je přivlastňujete, to jsou naše mýty, ne vaše mýty.
Ale to se dneska jeví jako duchovní imperialismus, ne?
Ano, to je samozřejmě při dnešním vnímání světa, kdy si náš západ, křesťanský nebo postkřesťanský, uvědomuje také svoje viny. A to, jak jsme se my, západané, my, křesťané, když jsme mohli, chovali vůči jiným kulturám s tím v nejlepším případě paternalistickým přístupem a pokládali to vlastně ještě za naši schovívavost. Jo, čili znovu, byly ty dva možné přístupy křesťanů k jiným kulturám. Jeden, jsou to všechno démoni. Spálit, zničit, rozsekat, jo, jsou to prostě všechno démonická náboženství. A ten druhý, ten jakoby vlídnější, když přišli misionáři do Indie, Japonska, Tibetu, Jižní Ameriky a podobně a říkali, to je vlastně všechno fajn, co to tady máte, ale je to vlastně křesťanské, jenom vy to nevíte. Jo, jenom my vám musíme vaše vlastní náboženství správně vyložit. A to je to, na co už se tak díváme trochu kriticky. A když jsem si tak připravoval dnešní scénář a četl toho Justýna v překladu starého dobrého Františka Sušila, vzpomněl jsem si na jeden výrok pozdního Ivana Martina Jirouse.
Jsem pokřtěnej do katolické církve a nezrazuju ji, ale kdybych si měl vybrat náboženství podle svý vůle, tak bych byl buď zen buddhista nebo indián. Jedno z největších svinstev, který katolická církev ve světě provedla, je, že vymyslela misionáře, který obracejí lidi z jiných náboženství, respektive z jiného religiozního vnímání světa, na takzvanou svoji víru. Já se domnívám, že ve světě existuje několik paralelních vesmírů, které se navzájem nevylučují, protože je jediný Bůh, který stvořil lidi různými způsoby. A to, jak vypadá dneska svět, počínaje skleníkovým efektem a konče celým ekologickým marazmem, to je výsledek našeho křesťanského kořistnického přístupu ke světu.
To znamená, že pokud dneska po tom všem, co jsme zažili a po tom všem, co jsme reflektovali, stále říkáme, a teď já osobně říkám něco, čemu jako věřím, že Ježíš Kristus jest univerzální logos, tak to člověk musí říkat vlastně hodně opatrně a jenom sám za sebe.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.